Μία πρώτη απορία λέγεται εξής. Μπορείτε να μας αναλύσετε τους όρους εγρήγορση και νύψη? Εγρήγορση και νύψη. Τώρα βέβαια πολλά παιδιά ασφαλώς, γι' αυτό και τίθεται και η απορία, δεν θα τα γνωρίζετε αυτά, αλλά δείξτε λίγο προσοχή, διότι είναι όροι πολύ τιμή που αφορούν στην πνευματική μας ζωή. Καταρχάς, ο όρος εγρήγορσης, εγρήγορσης, είναι από το ρήμα γρηγοραίο, γρήγορο, και σημαίνει μένω άγρυπνος, δηλαδή ξύπνιος. Δεν κοιμάμαι. Αυτό θα πει γρηγοραίο, γρηγορό, εγρήγορσης. Μεταφορικά όμως σημαίνει ότι δεν με παίρνει ο ύπνος σε πνευματικά θέματα, σε θέματα πνευματικού αγώνος για να ξεχαστώ. Είναι αυτό που θα λέγαμε μεταφορικά πάντα. Μα κοιμάσαι, δεν παίρνεις είδηση? Βέβαια δεν κοιμάσαι. Δεν κοιμάται ο άλλος, άμα του λέμε μα κοιμάσαι. Δεν έχει τα μάτια κλειστά, ούτε ακουμπισμένο το κεφάλι στο μαξιλάρι. Όχι, ξυπνητός είναι. Αλλά δεν είναι ξυπνητό το μυαλό του, το πνεύμα του. Έτσι, όταν κανείς ξεχνιέται, κοιμάται. Δεν παίρνει είδηση για κάτι που μπορεί να απειληθεί ή κάτι που πρέπει να επιτύχει και ούτω καθεξής. Η εγρήγορση είναι σπουδαίο πράγμα. Το ξύπνημα. Το να μένω πάντα ξύπνιος. Γι' αυτό ο Κύριος έλεγε «Γρηγορείτε, α δε ημίν λέγω, πάση λέγω, γρηγορείτε». Μένετε ξύπνοι, πνευματικά ξύπνοι. Εκείνα που εγώ λέγω σε εσάς, σε όλους εσάς τα λέγω. Γρηγορείτε, μένετε ξύπνοι. Βλέπετε ότι εδώ ο Κύριος απαιτεί, ζητάει επίμονα, διότι πολλές φορές χρησιμοποιεί ο Κύριος το «γρηγορείτε», ζητάει την ανίστακτη προσοχή. Γιατί ανίστακτος είναι και ο διάβολος. Και εφόσον ο διάβολος δεν κοιμάται πνευματικά, πώς εσύ άνθρωπε που έχεις έναν ανίστακτον αγώνα μπορείς να κοιμάσαι? Δηλαδή να επαναπάβεσαι και να λες «α, έβαργες». Βλέπετε λοιπόν ότι η εγρήγορση είναι σπουδαίο στοιχείο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει «γρηγορείτε», λέει στους Κορινθίους, «μένετε ξύπνοι, στήκετε εν τη πίστη». Να στέκετε στην πίστη. Ανδρίζεστε, κρατεούστε. Να έχετε ανδρείον φρόνημα, να κρατεώνεστε. Να είστε δυνατοί. Και ο Κύριος στην Αποκάλυψη λέγει στο 3,2 είναι «γίνου γρηγορών». Μη χαζεύεις, μη κοιμάσαι, να γίνεσαι, κοιτάξτε το «γίνου», να γίνεσαι ξύπνιος, διαρκώς και περισσότερο. Και πάλι στο ίδιο βιβλίο ο Κύριος λέγει το εξής, 16,15. «Μακάριος ο γρηγορών και τυρών τα ημάτια αυτού». Ευτυχισμένος εκείνος που είναι ξύπνιος και φυλάει τα ρούχα του. Και τυρών τα ημάτια αυτού και φυλάει τα ρούχα του. Λέει μια, συνειρμικά τώρα, λέει μια ελληνική παροιμία. Όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά. Εάν δεν τα φυλάει τι θα έχει? Τίποτα. Τίποτα. Μια φορά πήγαμε μια εκδρομή, ήμουν ομαδάρχης πολύ νεότερος, με μια ομάδα παιδιών, μεταξύ των οποίων και ήταν ένα παιδί, είχε αγοράσει ένα καινούριο καλοκαιρινό παντελόνι. Πήγαμε λοιπόν, έβαλαν τα ρούχα στα παιδιά εκεί στην παραλία, στην Αμμουδιά, και έκαναν μπάνιο. Όταν γύρισαν πίσω, πού το παντελόνι? Πουθενά. Και τώρα? Και έπρεπε να περάσουμε μέσα από την Αθήνα? Τι θα γινότανε? Δεν υπήρχε παντελόνι. Ούτε μαγαζιά να ψωνίσουμε ένα παντελόνι. Έτσι γι' αυτό λέει ο Κύριος να είσαι ξύπνιος και να φυλάς τα ρούχα σου. Παιδιά, ο αγώνας απαιτεί και απώλειες πολλές. Όχι απαιτεί, έχει απώλειες. Εάν λοιπόν ο αγώνας έχει απώλειες, ο καθόλου αγώνας τι έχει? Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος λέγει να είσαι γρηγορών και να φυλάς τα ρούχα σου. Ένα παλιό ωραίο ποίημα από μια συλλογή ωραιοτάτων ποιημάτων για παιδιά και νέους λέγει τα εξής. Ίσως μερικοί να το ξέρετε το ποίημα αυτό. Ο τίτλος του είναι «Ορθός στα τείχη της καρδιάς». Εδώ δείχνεται ότι είναι ένα φρούριο άνθρωπος, η καρδιά του μάλλον είναι ένα φρούριο και αυτός είναι μέσα, κλειδωμένη η πόρτα και φυλάει μήπως μπει ο εχθρός μέσα στο φρούριο. Λέει δε ο Ιερεμίας ότι «δια των θηρίδων ανήλθε θάνατος». Θηρίδα, θύρα και θηρίδα. Θύρα, ξέρετε, είναι η πόρτα. Λοιπόν, θηρίδα είναι το παράθυρο. Από το παράθυρο, λέει, μπήκε ο θάνατος. Λάβετε υπόψη ότι στα φρούρια υπάρχουν παραθυράκια. Μπορεί από εκεί να μπει ο εχθρός, γιατί όχι. Και εμπροκειμένο, οι θηρίδες είναι οι αισθήσεις. Διότι έχουμε 5 παραθυράκια, παιδιά, 5 παραθυράκια, από τα οποία παραθυράκια μπαίνει ο θάνατος. Δηλαδή, αυτά που βλέπω, αυτά που ακούω, αυτά που μυρίζω, αυτά που γεύομαι και αυτά που επιάνω. 5 αισθήσεις. Μπορεί να μπει αμαρτία δια των 5 αισθήσεων, δια μιας αισθήσεως. Αναμφισβήτητα. Και δια δευτέρας αισθήσεως και το καθεξής. Έτσι μπαίνει ο εχθρός δια των θηρίδων των αισθήσεων και τελικά επιφέρει τον θάνατο της ψυχής. Λέει λοιπόν το ποίημα αυτό. Να σας το διαβάσω. Ίσως να ξέρεις πως εκεί βαθιά σου, στα βάθη που ούτε εσύ δεν τα έχεις δει, υψώνονται τα τείχη της καρδιάς σου και εσύ κρατάς της πύλης το κλειδί. Εχθροί γυρνούν στα τείχη σου από κάτω, προσμένοντας την ώρα τη στιγμή που ο ύπνος θα σε πάρει στα φτερά του και κάτω θα σου πέσει το κλειδί. Τότε θα πάρουν το κλειδί οι εχθροί σου και η σιδερένια πύλη θα ανοιχτεί και μες στα τείχη ακράτητη θα ορμήσουν για να σκορπίσουν την καταστροφή. Ορθώς λοιπόν στα τείχη αρματωμένος, πάντα άγρυπνος να στέκεσαι, φρουρός, και μη σε νοιάζει ο εχθρός ο μανιασμένος. Στο πλάι σου τώρα είναι ο Χριστός. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι ένα πολύ όμορφο ποίημα. Και έρχομαι, παιδιά, να δούμε τον δεύτερον όρον που ζητήθηκε, τι θα πει νύψεις. Νύψεις. Πώς γράφεται πρώτα-πρώτα? Γράφεται με νι ήτα, ήτα, όχι γιώτα από τον νύβο με που θα πιπλώνω τα χέρια μου, αλλά γράφεται με ήτα και παίρνει και περισπωμένη. Νύψεις. Και το ψεις με γιώτα, γιατί είναι τριτόκλητο. Ξέρετε τι είναι τα τριτόκλητα? Λοιπόν, είναι η νύψεις της νύψεως. Τι θα πει τώρα νύψεις? Είναι από το ρήμα νύφο. Το αρχαίο ρήμα νύφο. Ήτα, φι, ωμέγα. Νύφο, νύφης, νύφη. Και τι σημαίνει νύφο? Θα πει εγκρατεύομαι από το κρασί. Εγκρατεύομαι ίνου. Εγκρατεύομαι από το κρασί. Δεν πίνω κρασί. Όταν όμως δεν πίνω κρασί, τότε έχω πολύ καθαρό μυαλό. Γιατί εκείνος που πίνει κρασί ζαλίζεται. Και αφού ζαλίζεται, δεν έχει διαυγή σκέψη. Άρα, μεταφορικά τώρα, κατ' επέκταση θα λέγαμε, όταν λέμε είμαι ότι νύφω ή είμαι νυφάλιος, θα πει έχω καθαρή σκέψη. Έχω μια σκέψη που είναι απειλαγμένη από στοιχεία που τη σκοτίζουν. Και σκοτίζουν το μυαλό μου, τι, σαν άλλο κρασί που μεθά και σκοτίζει, τι, τα πάθη. Τα πάθη. Άρα λοιπόν, κατά μεταφορά, νύψεις θα πει η προσπάθεια να είναι η καρδιά καθαρή από πάθη. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, σίδε νύφε εν πάση. Ωραίο. Και οι νύψεις, τώρα να δούμε πως ακριβώς την αντιλαμβάνονται οι πατέρες. Έφυγε πια από το χώρο εγκρατεύομαι από κρασί και έχω καθαρή σκέψη και πιώνουμε στο θέμα το πνευματικό, στο χώρο το πνευματικό. Προσέξτε λοιπόν να δείτε τι λέγει ο Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, είναι εις τον πρώτον τόμο της Φιλοκαλίας, σελίδα 157. Λέει το εξής: φυλακή νοός και καθαρότης καρδίας, ο εστίν και λέγεται νύψης. Τι λοιπόν ο εστί, αυτό που είναι και αυτό που λέγεται νύψης. Τι θα πει νύψης, τι λέγεται νύψης, τι είναι νύψης. Η φυλακή του νοός, το φύλαγμα της σκέψης μου. Σκέψεως μου, να μη πω, προσέξτε με, να μη βάλω στο μυαλό μου πονηρές σκέψεις. Να έχω φρουρό απ' έξω και να λέγω, δεν μπαίνει πονηρή σκέψη μέσα μου. Αυτό θα πει φυλακή νοός. Φυλακή θα πει φύλαγμα. Δεν θα πει φυλακή, γνωστή φυλακή. Φύλαγμα. Και τι άλλο, και καθαρότητα καρδίας. Όταν έχω καθαρότητα καρδιάς. Τι είναι η καρδιά, είναι ο χώρος ο οποίος διεργάζεται εκείνα που μπαίνουν μέσα μας, μέσα μου, από τον εξωτερικό κόσμο. Περπατάω στον δρόμο, βλέπω κάτι, μια πονηρή σκηνή, αρχίζω να τη σκέπτομαι τη σκηνή αυτή, εμόλυνα τον νου. Και μετά αρχίζω να επιθυμώ, να θέλω, να αναπαριστώ και να επιθυμώ σφοδρά. Σημαίνει ότι η καρδιά μου πια δεν είναι καθαρή. Πρώτα λοιπόν λέρωσα τον νου μου, τώρα λερώνω και την καρδιά μου. Τι θα πει νύψεις, δηλαδή νύφω, δηλαδή μένω διαυγής, θα πει το να έχω φύλαγμα του νου και καθαρότητα της καρδιάς. Είναι εκείνο που λέγει ο Κύριος, παιδιά, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτοί, λέγει, θα δουν το Θεό, εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά. Ο ίδιος ο Όσιος Πατήρ, ο Ησύχιος, κάνει μία ανάλυση. Προσέξτε πώς αναλύει. Παίρνει 4-5 θέσεις. Ακούσατε. Εις τρόπος, λέγει, νύψεως, τον την φαντασίαν. Μόνο αυτό είναι στη σελίδα 143, στον πρώτο τόμα της Φιλοκαλίας, αν πάτε για να τα βρείτε. Είναι οι παράγραφοι 14, 15, 16, 17 και 18. Εις τρόπος, λέγει, νύψεως, τον την φαντασίαν πυκνά σκοπήν ήγουν την προσβολήν. Ένας τρόπος, λέει, υπάρχει νύψεως, στο να μπορείς να εξετάζεις πυκνά την φαντασία σου. Γιατί? Διότι η προσβολή έγινε εις τον χώρο της φαντασίας. Ξέρετε ότι πρώτα η φαντασία προσβάλλεται και μετά ο νους. Άλλο πράγμα είναι ο νους και άλλο πράγμα είναι η φαντασία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οπότε, όταν έχει, θα λέγαμε, μία διαρκή επισκόπηση, εξέταση, πώς το πετυχαίνει κανείς αυτό? Ακούστε. Το έχειν καρδίαν, δεύτερο σημείο, βαθαίως σιωπόσαν διαπαντός και ησυχάζουσαν από παντός λογισμό και εύχεσθε. Το εύχεσθε, το στέ με αλφα γιώτα, είναι απαρέμφατο. Δεν είναι δεύτερο πληθυντικό. Που θα πει, το να έχεις, λέγει, την καρδιά σου σε μια βαθιά σιωπή και να ησυχάζεις από κάθε λογισμό και ταυτόχρονα να κάνεις προσευχή. Εύχεσθε, δηλαδή να εύχεσαι. Τι θα πει αυτό να έχεις σε μια βαθιά σιωπή την καρδιά σου? Το πρώτο σημείο είναι η αυτογνωσία. Τι μπήκε μέσα, μπήκε τίποτα? Το δεύτερο είναι η καρδιά σε μια κατάσταση ηρεμίας. Αυτό θα πει βαθιά σιωπή. Διότι το αντίθετο της βαθιάς σιωπής, ξέρετε τι είναι? Η τρικυμία και οι κρότοι και οι φωνές. Βάλε μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου πονηρά πράγματα να δεις τι θα γίνει. Ένα καράβι σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Αυτό θα γίνει. Το αντίθετο είναι η σιωπή της καρδιάς και του νου. Δηλαδή το να μην ασχολείται με τίποτε από εκείνα που είναι αμαρτία. Μάλιστα όταν κανείς έχει δοκιμάσει ξανά και ξανά από μια εμπειρία τα πράγματα, ξέρετε τι λέγει. Τώρα βλέπω ένα πονηρό πράγμα. Αν αφήσω τον εαυτό μου, κάνω αυτοκριτική, έχοντας μια αυτογνωσία. Αν αφήσω τον εαυτό μου να σκεφτεί παραπανήσια, θα μπω σε πέλαγος πειρασμού. Αυτό θα μου δημιουργήσει μεγάλη ταραχή. Θα μπω σε φουρτούνα. Γιατί λοιπόν να μπω σε φουρτούνα? Θα πω Μάρξ μεταβολή. Αυτό που μπήκε φύγε. Δεν το θέλω. Και τότε ο νους και η καρδιά πώς βρίσκονται? Σε μια ωραία, γλυκιά ησυχία. Αυτή η σιωπή, θα λέγαμε η σιωπή της καρδιάς, όταν δεν έχει τις φουρτούνες της. Ακόμα. Το παρακαλήν τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, τρίτη θέση αυτή, εις βοήθειαν συνεχώς εν ταπεινώσει. Είναι η μνήμη του ονόματος του Χριστού και η επίκληση του ονόματος του Χριστού. Πώς να το πω, ξέρω εγώ. Θα ήθελα να σας το έλεγα με κάποια εικόνα, αν τα καταφέρω δεν ξέρω. Όταν πάτε σε ένα ξένο σπίτι να κοιμηθείτε, ανά πάσα στιγμή και ενώ κοιμόσαστε, έχετε το αίσθημα, δεν συμβαίνει σε όλους, έχετε το αίσθημα ότι δεν είναι το κρεβάτι σας αλλά ένα ξένο κρεβάτι ενώ κοιμόσαστε? Ενώ κοιμόσαστε, να το πω λιγάκι πιο έτσι έκτυπα, είσαστε, για κάποιο λόγο δεν κοιμόσαστε στο κρεβάτι σας, αλλά κοιμόσαστε σε μία σανίδα. Μία σανίδα η οποία είναι μόνο 30 πόντους φαρδιά. Το κρεβάτι είναι ένα μέτρο. Συνεπώς, μόλις και μπορείς να είσαι ακουμπισμένος πάνω στη σανίδα, ξαπλωμένος, αλλά δεν μπορείς να γυρίσεις. Αν γυρίσεις, δηλαδή κοιμηθείς και γυρίσεις, πάρ' τον κάτω. Αλλά μπορείς να κοιμηθείς αυτή τη σανίδα και να δουλεύει ένας μηχανισμός μέσα σου. Δεν ξέρω τι μηχανισμός είναι αυτός. Ένας μηχανισμός που να σε πληροφορεί ανά πάσα στιγμή ενώ κοιμάσαι ότι είσαι πάνω σε μία σανίδα 30 εκατοστών που πρέπει να προσέχεις για να μην πέσεις. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να κοιμηθούν σε μία σανίδα και δεν πέφτουν από εκεί. Γιατί δουλεύει αυτός ο μηχανισμός. Τι θα πει αυτό? Θα πει, μεταφέρατε εδώ τώρα το παράδειγμα, ότι μέσα στο μυαλό μου δουλεύει διαρκώς αυτό που λέμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Εκείνο που λέει ο ψαλμοδός, διαπαντός λέει προωρώμην των Κύριων ενώπιών μου. Πάντα τον βλέπω μπροστά μου, πάντα μπροστά μου, είτε κοιμάμαι είτε είμαι ξύπνος, εννοείται των βιολογικών ύπνων, ε. Όταν μπει ο Χριστός, ένα παράδειγμα που το λέω πολλές φορές, έκφραση μάλλον, όταν μπει μέσα στο κύτταρό μας, μέσα στο είναι μας, όταν ζυμωθεί ο Χριστός με το είναι μας, με την ύπαρξή μας, τότε μπορούμε να λέμε ότι έχω την διαρκή αναφορά μου στον Χριστό, έχω την ύπαρξή μου σε εκείνον, έχω την παράκλησή μου. Και τότε λέγει, όταν προσεύχεσαι, το παρακαλεί τον Κύριον Ιησού Χριστόν εις βοήθειαν συνεχώς. Πώς το συνεχώς? Το συνόρα σας ερημήνες το συνεχώς. Αυτό το συνεχώς. Εν ταπεινώσει. Κύριε, ξέρεις ποιος είμαι. Ξέρεις τα αδύνατα σημεία μου. Ξέρεις την αχίλιόν μου πτέρνα. Ξέρεις, αν κοιτάξω εκεί θα την πάθω. Αν πάω εκεί θα πέσω. Αν σκεφτώ εκείνο θα μολυνθώ. Ξέρεις Κύριε, βοήθησε. Αυτός είναι ο αγώνας, ο εσωτερικός, ο πνευματικός, παιδιά, αγώνας. Ακόμη μία παρακάτω θέση του οσίου ησυχίου. Το μνήμην έχει θανάτου αδιάλειπτον τη ψυχή. το να έχει κανείς χωρίς διάλειμμα στην ψυχή τη μνήμη του θανάτου. Δηλαδή θα μου πείτε απεσιόδοξοι πρέπει να είμαστε ότι θα πεθάνουμε. Όχι. Εγώ θα σας έλεγα ότι ο πλέον αισιόδοξος άνθρωπος, ο πλέον ανδρείος, είναι εκείνος ο οποίος έχει διαρκώς τη μνήμη του θανάτου. Ο πιο δειλός είναι εκείνος που δεν έχει τη μνήμη του θανάτου. Και άμα του αναφέρεις το θέμα του θανάτου, χτύπα ξύλο σου λέει. Ο θάνατος μακριά να πάει αλλού, όχι σε μένα. Δειλία. Δειλία. Όταν όμως κανείς εξοικειωθεί με τον θάνατο, τότε είναι ανδρείος. Αν πάει στον πόλεμο, δεν φοβάται. Αν μπει σε περιπέτειες στη ζωή, δεν φοβάται. Γιατί? Έχει τη μνήμη του θανάτου. Αλλά μια μνήμη θανάτου, όχι κατά έναν απεσιόδοξον τρόπο, αλλά κατά έναν γονιμοποιών τρόπο. Ότι ενδέχεται να πεθάνω. Εγώ φεύγω, Φερρυππίν, από το μοναστήρι. Κάνω μια ευχή πριν φύγω. Έχω στο νου μου πάντα, ρίχνω και μια ματιά εκεί γύρω μου, ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που βρέθηκα στο μοναστήρι. Να μην γυρίσω πίσω. Γιατί? Α, μια σύγκωση καρδίας, ένα δυστύχημα, όλα είναι πιθανά και δυνατά. Δεν είναι? Αναφυσβήτητα είναι. Τι σημαίνει αυτό? Με κάνει και κλαίω και οδύρομαι και χτυπιέμαι και απογοητεύομαι και λέγω δεν θα μπω σε αυτοκίνητο ή δεν θα περπατήσω, μην πάθω καμιά καρδιακή προσβολή ή ό,τι άλλο. Όχι. Τίποτα. Απλώς κανείς προσπαθεί να έχει τη μνήμη του θανάτου. Γιατί? Να μην αμαρτάνει. Λέει η Σοφία Σιράκ, μνήσθητη τα έσχατά σου και ούχα μαρτήσει εις τον αιώνα. Θυμίσου ότι θα πεθάνεις και δεν θα μαρτήσεις ποτέ. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η μνήμη του θανάτου, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική και σπουδαία. Και μία τελευταία θέση, ή μάλλον όχι θέση, αλλά θα λέγαμε ένα μάζεμα, μία επιτομή όλων αυτών. Αυτε πάσε εργασίε τας πονηράς ενίας δίκην πύλωρον ολίουσιν. Αν λέει δουλέψεις έτσι, αν ερωτήσετε, μπορούσε να μπει απορία, τι θα πει πνευματική εργασία, είναι αυτή που λέμε τα σύνορα. Αυτή είναι η πνευματική εργασία. Αυτή όφιλε να έχει ο Αδάμ στον παράδεισο. Ο Αδάμ δεν πρόσεξε, δεν γρηγορούσε, και όταν ήρθε ο διάβολος τους έπιασε στον ύπνο, τον πνευματικό ύπνο. Όφιλα να εργάζονται το έργο των πνευματικών. Και λέει τώρα ο Άγιος Ησύχιος ότι όταν κάνεις αυτές τις εργασίες που σου ανέφερα, τότε αυτά όλα θα σταθούν σαν πυλωρή. Τι είναι ο πυλωρός? Από το πύλι. Είναι ο θυρωρός, αυτός που είναι στην πόρτα, ο σκοπός, η σκοπιά που εκεί κάθεται, και ο σκοπός και φυλάει την πόρτα. Δεν αφήνει να μπει τίποτα. Αυτά λέει που σου είπα θα σταθούν πυλωρή, φρουρή στις πύλες της ψυχής σου. Και όπως βλέπετε παιδιά, και η εγρήγορση είναι αναγκαιοτάτη, αλλά και η νύψη είναι αναγκαιοτάτη, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για πνευματική ζωή. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Αλλά δεν είναι όμως εκεί. Εδώ τώρα είναι πως θα έχω καθαρότητα, διότι είναι και οι άλλοι παρακάτω θέσεις. Όπως ακριβώς θα λέγαμε, ένα χωράφι, να σας το πω και αυτό, είναι έξω από την απορία, δεν πειράζει. Ένα χωράφι, το ξεβοτανίζω, βγάζω τις πέτρες από μέσα, το έχω πολύ ωραία φτιαγμένο, καλλιεργημένο. Αλλά είναι αρκετό? Πρέπει και να το φυτέψω. Τώρα η καρδιά, αν είναι καθαρή, πρέπει να σπαρεί το χωράφι της καρδιάς από αρετές. Αλλά εάν σπήρω, είναι αρκετό, πρέπει και να θερίσω. Τι θα πει θερισμός? Θα πει πρέπει να αποκτήσω συγκομιδή των αρετών. Με σκοπό τι? Με σκοπό διά των αρετών να αποκτήσω τη γνώση του Θεού και την κοινωνία του Θεού. Δηλαδή να τον γνωρίσω και να ενωθώ μαζί του. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Οπότε η καθαρότητα της καρδιάς που αποκτάται με την ύψη και την εγρήγορση και την φυλακή, οι αρετές δεν αποτελούν παρά προϋποθέσεις και οδόν, δρόμο, τρόπο να φτάσω σε ένα τέρμα. Και αυτό το τέρμα είναι, επαναλαμβάνω, η γνώση του Θεού. Όχι η γνώση όπως διαβάζω ένα βιβλίο και γνωρίζω τον Θεό. Η γνώση, η εμπειρική γνώση. Πώς μπορώ εγώ να σας γνωρίζω? Με το να σας βλέπω. Σε βλέπω, σε γνωρίζω. Να έχω τη γνώση του Θεού και την κοινωνία του Θεού. Για εκείνον βέβαια που έριξε αυτές τις απορίες, τον ευχαριστώ. Σίγα από την περασμένη φορά ήταν πολύ ωραίες και νομίζω μας έδωσαν μια πολύ καλή εικόνα. Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Λέγει μια τρίτη απορία. Πώς εκδηλώνεται η αγάπη στον συνάνθρωπο? Και αν αυτός δεν είναι τόσο πιστός όσο εμείς? Το πράγμα δεν κρίνεται εάν ο άλλος, παιδιά, είναι πιστός ή είναι άπιστος. Το πράγμα δεν κρίνεται από εκεί. Διότι απλούστατα έχουμε δύο βασικές προϋποθέσεις. Ακούσατε? Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι ότι ο άλλος άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, σε οποιαδήποτε ηθική κατάσταση και να βρίσκεται, πιστεύει, δεν πιστεύει, είναι άρρωστος, είναι υγιής, είναι μικρός, είναι μεγάλος, και έναν ήπιο ακόμα που είναι στην κούνια, ο άλλος άνθρωπος, οποιοσδήποτε, πρώτον, είναι εικόνα του Θεού, δυνάμη της κατασκευής της αρχικής που ο Θεός έκανε τον Αδάμ. Ο άλλος λοιπόν άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, όπως είμαι και εγώ εικόνα του Θεού. Είμαι δε ομοούσιος με Αυτόν. Και δεύτερον, ότι και για αυτόν τον άνθρωπο πέθανε ο Χριστός. Έτσι λοιπόν έχω δύο συνάφειες που με φέρνουν, συνάφεια θα πει αυτό που έχω σχέση, με φέρνουν σε σχέση πολύ κοντινή με τον άλλον άνθρωπο. Η πρώτη, η λεγόμενη φυσική διάσταση, ότι ο άλλος είναι εικόνα του Θεού. Η δεύτερη, όταν μάλιστα αυτός είναι πιστός, είναι χριστιανός, δυνάμει του κοινού αίματος που έχουμε, του αίματος του Χριστού. Είπα κοινό, διότι και αυτός κοινωνεί και εγώ κοινωνώ και έχουμε κοινό αίμα, το αίμα του Χριστού. Αλλά και αν αυτό δεν είναι, γιατί δεν είναι πιστός, επειδή γι' αυτόν πέθανε ο Χριστός, τότε κι αυτός είναι ένας ο οποίος δύναται να έρθει κοντά στο Θεό και να σωθεί. Αυτές είναι δύο προϋποθέσεις. Και σημαίνει ότι πρέπει να τιμώ τον άλλον άνθρωπο με αυτές τις δύο βασικές προϋποθέσεις. Παιδιά, ο χριστιανικός ανθρωπισμός από εδώ ξεκινάει. Εκείνοι οι άλλοι ανθρωπισμοί που βγαίνουν από αυτά που βγαίνουν τα φιλοσοφικά συστήματα κτλ. Είναι άχρηστα πράγματα. Δεν έχουν βάση. Αλλά πρέπει να σας πω όμως ότι όταν τιμώ τον άλλον άνθρωπο, τότε θα φροντίσω και δια τις υλικές του και δια τις προπαντός πνευματικές του ανάγκες. Δεν έχω παρά να σας τιμήσω την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Τι έκανε ο καλός Σαμαρίτης? Εξήτασε ποιος είναι αυτός. Επίτηδες ο Χριστός έβαλε Σαμαρίτη, διότι δεν εχωνεύοντο, λέγει, οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Επίτηδες λοιπόν βάζει αυτό. Η απάντηση είναι ωραιοτάτη. Ακόμα, τι κάνει? Τον παίρνει, του πλένει τις πληγές, δεν του κάνει θεωρίες. Τον βάζει στο κτίνο, στο επάνω στο ζώο, το πάει στο πανδοχείο. Εκεί τι κάνει? Δίνει και δύο δινάρια. Όπως ερμηνεύουμε τη γραφή, είναι ο Λόγος του Θεού και τα μυστήρια της Εκκλησίας για να γίνει καλά ο άρρωστός του. Βλέπετε λοιπόν, και πληγές θα δέσω, δηλαδή και σωματικές ανάγκες θα καλύψω, αλλά και πνευματικές ανάγκες θα καλύψω. Η παραβολή του καλού Σαμαρίτου δίνει το μέτρο. Τι είπε ο νομικός εκείνος? Ποιος είναι πλησίον μου? Και η ερώτηση τι λέει? Πώς μπορούμε να σταθούμε στον συνανθρωπό μας? Η απάντηση λοιπόν δίδεται από την θαυμασία, σας είπα, αυτή παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Όταν πάντα την έχουμε μπροστά στα μάτια μας, με τις προϋποθέσεις που σας είπα, ότι ο άλλος είναι εικόνα του Θεού και γι' αυτόν πέθανε ο Χριστός, τότε, παιδιά, θα νιώθουμε πάντα καλά απέναντι του άλλου. Αυτά για απόψε. Και ερχόμεθα, παιδιά, στις απορίες, την ώρα των απορειών. Μία πρώτη απορία λέγει τα εξής. Τι είναι η θέα του Θεού? Μπορούμε να την αποκτήσουμε και πώς? Η θέα του Θεού, θέα, θεάωμε, θεώμε, θέα, βλέπω. Και μάλιστα όχι απλώς βλέπω, αλλά βλέπω μεταπροσοχής και έχοντας μία καλύτερα εικόνα από εκείνο που λέμε στο ρήμα βλέπω. Η θέα του Θεού. Καταρχάς θα λέγαμε ότι η θέα του Θεού είναι μία πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που είναι αδύνατον. Αντιθέτως, όπως θα δούμε στο τέλος της απορίας, αποτελεί και τον σκοπόν της υπάρξεώς μας. Εξάλλου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, λέγει ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα, ακόμα δεν έχει, λέει, αποκαλυφθεί τι θα, πώς θα είμαστε. Αλλά εάν αποκαλυφθεί, το εάν είναι όχι υποθετικών αλλά χρονικών, τότε λέγει, οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Θα τον δούμε όπως είναι. Καθώς εστί, προσέξτε, όπως είναι. Βέβαια αυτό το καθώς εστί, θα λέγαμε, δεν αναφέρεται εις την ουσία του Θεού, αλλά αναφέρεται εις το πρόσωπο του Θεού. Και μάλιστα εις το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Διότι εν προσώπου Ιησού Χριστού βλέπουμε και τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Θυμηθείτε όταν του υπόθηκε από έναν μαθητή του: «Κύριε, μας μιλάς για τον Πατέρα, δείξε μας τον Πατέρα και μας είναι αρκετό». Και εκείνος λέγει: «Φίλιππε, τόσο των χρόνων είμαι με θυμών, τόσο καιρό είμαι μαζί σας, δεν κατάλαβες, δεν έμαθες ότι εκείνος που βλέπει εμένα είδε τον Πατέρα?» Ώστε βλέπει κανένας ότι θα δούμε το πρόσωπο του Θεού. Και το πρόσωπο θα το δούμε διότι επήρε την ανθρωπίνη φύση. Εννοείται το πρόσωπο του Υιού, διά του οποίου θα βλέπουμε τι είναι τρόπο, μόνο ο Θεός το ξέρει, και τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον. Ώστε είναι πραγματικότητα, παιδιά, η θέα του Θεού. Αλλά για να φτάσουμε εις την θέα του Θεού, προηγουμένως πρέπει να γίνει μία διεργασία. Πρώτα, αρχίζουμε να έχουμε μία καθαρότητα της καρδιάς. Δηλαδή, αυτά που θα πούμε είναι από την παρούσα ζωή και για την παρούσα ζωή. Όχι για κάτι που θα ανήκει στη Βασιλεία του Θεού, αλλά κάτι που θα ανήκει στην παρούσα ζωή. Και πρώτα, παιδιά, είναι η καθαρή καρδιά. Καθαρή καρδιά. Δηλαδή, να μην αμαρτάνομαι. Ακόμα είναι η πίστης, όλα τα βάζω σε μία παράγραφο, είναι η πίστης, είναι η άσκησης, όλα αυτά οπωσδήποτε αποτελούν βασικές προϋποθέσεις να ειδεί κανείς το πρόσωπο του Θεού. Θυμηθείτε τι λέει ο λαός: «Όπως πάμε, πρόσωπο Θεού δεν θα δούμε». Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο τρόπος με τον οποίο ζει κανείς του δημιουργεί προϋποθέσεις ή να ειδεί ή να μην δει το πρόσωπο του Θεού. Δεύτερον, ένας που ζει πνευματική ζωή, τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, όπως θέλει ο Θεός, τότε αρχίζει να έχει μία θεωρία του Θεού. Αυτό ανήκει σε αυτόν, τον πιστόν. Τι θα πει θεωρία? Είναι του ρήματος θεωρώ, που θα πει βλέπω. Αλλά πάλι το θεωρώ από το θέα και τα λοιπά, θεάωμε, θεώμε, θεωρώ, δύο διαφορετικά ρήματα, έχουν όμως την ίδια δύναμη, την ίδια έννοια. Θα πει βλέπω. Βλέπω όμως κατά έναν άλλον τρόπο, όπως και το παρατηρώ, και αυτό θα πει βλέπω. Αλλά δεν βλέπω αφηρημένα, αλλά θα πει αυτό που βλέπω το εξετάζω. Έτσι, το θεωρώ, σημαίνει αρχίζω να βλέπω το Θεό. Πώς είναι αυτή η θεωρία του Θεού? Ακούστε πώς είναι αυτή η θεωρία. Ή θα δείτε πολλές φορές να λέγεται για τους πατέρες εκκλησίας μας ή ασκητάς κλπ, ότι αυτός είχε θεωρία ή θεωρίες. Δηλαδή, τι ακριβώς? Είναι δύο πράγματα. Ή βλέπω το Θεό ή προπαρασκευάζομαι μέσα στο νου μου να βλέπω το Θεό, όχι σαν μια φαντασίωση, αλλά σαν μια σειρά από εικόνες βαθαίνοντας μέσα στο πρόσωπο και το έργο του Θεού. Δηλαδή, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι ο Αδάμ δεν είχε φαντασία. Ένα θέμα που το έχουμε πολύ παλιά πει όταν μιλούσαμε για την ανθρωπολογία, την χριστιανική. Ο Αδάμ δεν είχε φαντασία. Η φαντασία δημιουργήθηκε από τη στιγμή που ο Αδάμ έπεσε. Τι είναι η φαντασία? Η φαντασία είναι ο χώρος εκείνος ο οποίος είναι λεπτότερος των αισθήσεων και βαρύτερος, χονδρύτερος, παχύτερος. Πολλές φορές δεν ξέρω πώς θα σας μιλήσω για να καταλάβετε. Με δυσκολεύει αυτό λιγάκι, γιατί τέλος πάντων. Παχύτερος του νου. Ο νους είναι η ψυχή. Είναι η ιδιότητα της ψυχής η λογική. Αυτό λέγεται νους. Έτσι, είναι στο ενδιάμεσο. Αυτή την περιοχή, σαν αποθήκη, ο νους τη χρησιμοποιεί. Και εκεί βάζει το υλικό που παίρνει από τις αισθήσεις. Έτσι λοιπόν, ό,τι πάρω από τις αισθήσεις το βάζω μέσα στη φαντασία, στο χώρο της φαντασίας, το οποίο ο νους δύναται να επεξεργάζεται. Αλλά ο νους έχει μία καταπληκτική ικανότητα, μεταπλαστική, έχει ικανότητα προσταθερετική. Γι' αυτό το λόγο, και αυτό είναι μία απάντηση στους εξελικτικούς, ότι ο νους, η ψυχή, δεν είναι μία μηχανή, όπως θα ήθελαν να λένε, όπως λέει ο υλισμός. Θα μιλήσουμε, ξέρετε παιδιά, και για τον υλισμό, αλλά δεν μας παίρνει φετινή χρονιά, θα μιλήσουμε του χρόνου, αν ζήσουμε και θέλει ο Θεός. Παρότι σας λέω αλήθεια, τα θέματα αυτά δεν τα αγαπώ, δεν μου αρέσουν, τα θεωρώ ξεπερασμένα για τον εαυτό μου. Να μιλήσω τώρα για τον υλισμό. Πω πω, σας βεβαιώνω, τα θέματα που σας λέω στο κατηχητικό μου είναι αγκαρία. Μου είναι αγκαρία. Δεν αισθάνομαι καλά. Ξεπερασμένα. Τέλος πάντων, πρέπει να τα ξεπεράσετε κι εσείς όμως, και αναγκαστικά πρέπει να τα μάθετε. Έτσι, ο νους, αν ήταν μηχανιστικής υφής, θα έπρεπε να φωτογραφίζει όπως μια φωτογραφική μηχανή. Αλλά ο νους δεν φωτογραφίζει. Αν θέλετε, φωτογραφίζει, αλλά έχει την ικανότητα να προσταθερεί. Βλέπω ένα τοπίο. Όταν κλείσω τα μάτια μου, μπορώ να προσθέσω και να αφαιρέσω ό,τι θέλω. Να δώσω κίνηση στο τοπίο αυτό, σε ένα γεγονός, να δώσω κίνηση διαφορετική από εκείνη την οποία έχω δει. Αν λοιπόν ο νους ήταν κάτι το μηχανιστικό και οι παραγωγές του θα ήταν φωτογραφίες. Πολλές, πολλές, πολλές φωτογραφίες. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι. Έτσι λοιπόν ο νους παίρνει το υλικό από την φαντασία και το επεξεργάζεται και το κάνει ό,τι θέλει. Λέει τώρα ο Άγιος Νικόδημος, η φαντασία βέβαια είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Δεν θα υπήρχε στον άνθρωπο εάν δεν αμάρτανε. Όμως, τουλάχιστον μέσα στο χώρο της φαντασίας, μια που τώρα υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, εκτός από τον Ιησού Χριστό. Εις τον Ιησού Χριστό δεν υπήρχε η φαντασία. Διότι είναι ο προπτωτικός Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Όπως δεν υπήρχε και υποσυνείδητον. Όλα είναι προϊόντα της πτώσεως. Τουλάχιστον, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μέσα εις τον χώρον αυτόν, ας φροντίσουμε να βάζουμε καλά πράγματα. Όχι άσχημα πράγματα, όχι αισχρά πράγματα, όχι ανήθικα πράγματα. Τώρα, μέσα στον χώρον αυτόν, τι μπορώ να βάζω? Ό,τι ανήκει στο Θεό. και να αρχίσω να σκέπτομαι, να στοχάζομαι, να ερευνώ μέσα στο χώρο της φαντασίας μου θερυπήν το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος? Τι σημαίνει αυτό? Τότε όταν ο νους βλέπει πάσαν επεξεργασία που γίνεται μέσα στη φαντασία από την ιστορία, την ιστορία εντός εισαγωγικών του Θεού, δηλαδή ό,τι ο Θεός έκανε για τον άνθρωπο ή ό,τι άλλο ο Θεός έχει δώσει, αυτό λέγεται ότι κάνω θεωρία, είμαι θεωρητικός. Δηλαδή μπορώ μέσα μου να επεξεργάζομαι ό,τι ο Λόγος του Θεού. Θα σας πω κάτι που κάνω εγώ. Αυτό βέβαια δεν ανήκει μόνο στο θέμα της Αγίας Γραφής. Ακόμα και ένα μυθιστόρημα να διαβάσω, και ένα μυθιστόρημα να διαβάσω, το κάνω αυτό. Ας πούμε ότι είμαι ξαπλωμένος και κάποιος με παρακολουθεί και από μια κλειδαρότρυπα. Πώς κινούμε? Έχω το βιβλίο, ας πούμε την Αγία Γραφή, διαβάζω. Θα διαβάσω μία πρόταση μόνο, όχι παραπάνω. Στην Αγία Γραφή μάλιστα τόσο λίγο. Θα το δω αυτό, θα το ξαναδώ, θα κάνω εκείνη την, θα λέγαμε, εκείνη την, την απόπειρα κατακτήσεως των νοημάτων της Γραφής κατά το πρότυπον της Ιεριχούς. Σιωπηλά, γύρω-γύρω από τα τείχη της Ιεριχούς. Να πέσει το τείχος, να πέσει και να κατακτηθεί η πόλη, να κατακτηθεί το νόημα. Τότε, αφού το δω, ανοιγμένο το βιβλίο, σε Αγία Γραφή, σας είπα ξαπλωμένος είμαι, το βάζω στο στήθος μου, έτσι. Κάθομαι και σκέπτομαι. Σε λίγο ξαναβγάζω πάλι το βιβλίο και το ξανακοιτάζω, ή το ίδιο ή κάτι παρακάτω. Και πάλι ξαναφύρω το Αγία Γραφή στο στήθος μου. Κάποια στιγμή βέβαια μπορεί να με πάρει και ο ύπνος, όχι γιατί έπαυσα να σκέπτομαι, αλλά διότι μας παίρνει και ο ύπνος καμιά φορά, επειδή είμαστε άνθρωποι. Αλλά αυτή η κίνηση διαρκής, προσέξτε, διαβάζω και σταματώ και σκέφτομαι, διαβάζω και σταματώ και μυθιστόρημα ακόμη αν διαβάζω, ένα διήγημα. Θα έχω ένα μολύβι δίπλα μου, θα υπογραμμίσω ό,τι θέλω, θα απολαύσω μία λέξη, γι' αυτό με βλέπετε με τις λέξεις, έχω έρωτα με τις λέξεις. Δηλαδή, γιατί μια λέξη σου δίνει βάθος νοήματος. Κάθομαι και σκέπτομαι. Και πάλι ξανακοιτάζω. Και πάλι ξανασκέπτομαι. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Θεωρία. Όχι να διαβάσει κανείς μπουρ και τέλος. Αυτό βεβαίως δεν είναι γόνιμο. Κάποτε, όταν ήμουν κάπου τελευταία τάξη του λυκείου, του παλιού γυμνασίου, σήκωσε ο καθηγητής, είχαμε έναν σοφό καθηγητή, μακαρίτης πια, σήκωσε έναν μερικούς μαθητάς να πούνε το μάθημα. Κάναμε τότε ή Πρωταγόρα κάναμε ή Φέδωνα κάναμε, λέει, έργα του Πλάτωνος, δεν θυμάμαι, ένα από τα δύο βιβλία, ίσως Φέδωνα κάναμε, του Πλάτωνος. Σήκωθηκε λοιπόν ο μαθητής, ο πρώτος, αρχίζει εκεί. Πιθανότατα είχε γράψει πάνω από το κείμενο και τη μετάφραση. Σταμάτα, του λέει, σταμάτα. Ξέρεις, παιδάκι μου, τι διαβάζεις? Ξέρεις τι διαβάζεις, του λέγει. Η Αγία Γραφή και ο Πλάτων δεν διαβάζονται έτσι. Εγώ τάρπαξα. Το πιάσα. Σ' άλλον το είπε, το πιάσα εγώ. Και από τότε χρονολογείται ότι όταν διαβάζει κανείς όχι μόνο Αγία Γραφή, πολύ παραπάνω την Αγία Γραφή, αλλά οτιδήποτε σοβαρό βιβλίο, εγώ θα έλεγα ακόμη και ένα αναγνωστικό της Δευτέρας και Τρίτης Δημοτικού, κάποτε έχει κάτι που πρέπει να σκεφτείς. Θέλει σκέψη, θέλει να καθίσεις να το δουλέψεις αυτό, αλλιώτικα δεν κάνεις τίποτα. Να σας το πω με ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν κάποια ζώα που λέγονται μυρικαστικά. Αν υποτεθεί ότι αυτά στη διασύρη τους φάγανε το χορτάρι, δεν έχουν σε τίποτα να ωφεληθούν. Εάν δεν ξαναβγάλουν το χορτάρι από το πρώτο στομάχι να το μασίσουν αργά αργά. Είδατε, το ζώο όταν μυρικάζει αργεί, Όταν τρώει το χορτάρι τα αρπάζει. Αρπακτό, αρπακτό. Μυρικάζει. Αργά, αργά κάθεται. Αν είχε λογική θα λέγαμε πόσα πράγματα θα μπορούσε να βγάλει κατά τη συλλογή του χορταριού. Ας είναι όμως, δεν έχει λογική το ζώο. Και το ξαναστέλνει πάλι πίσω. Παιδιά, πρέπει να μυρικάζομαι. Αυτό λέγεται στη γλώσσα την πατερική, λέγεται θεωρία. Καταλάβατε λοιπόν τι είναι η θεωρία. Θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε αυτή τη θεωρία του Θεού. Πού στηρίζεται? Στη μνήμη του Θεού και στο έργο του μέσα στην ιστορία. Στη μνήμη του Θεού, να θυμάμαι το Θεό, και στο έργο του Θεού μέσα στην ιστορία. Αν θέλετε ένα τρίτο. Ακόμη τη θέα του Θεού μπορούμε να την έχουμε δια των ακτίστων ενεργειών. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι πόσο Απόστολος, συγγνώμη, πολλοί Άγιοι, Άγιοι πολλοί, είχαν την παρουσία του Θεού μέσα στο φως. Γιατί ο Θεός φωσεστεί. Αυτό θα πει ενέργεια του Θεού. Έτσι ο Άγιος Σιμεών Φερυπίν, ο νέος θεολόγος, είναι μέσα στο φως του Θεού. Και εκεί ανοίγει διάλογο. Κάποια στιγμή του λέγει ο Χριστός στην ερώτηση του Σιμεών, ποιος είσαι Κύριε? Εγώ είμαι, λέγει, εγώ που ενυνθρώπησα και σταυρώθηκα για σένα. Έτσι έχουμε αυτή τη θεωρία του Θεού δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Εδώ μόνο χρειάζεται κάτι πάρα πολύ έτσι σπουδαίο. Υπάρχει έδαφος ολισθηρών, γλιστερών. Κι αν φοράς παπούτσια που έχουν από κάτω δεν ξέρω τι σόλα και το έδαφος είναι ολισθηρών, εκεί γλιστράς και βρίσκεσαι πού? Στον Άδη, στην κόλαση. Τι θα πει αυτό? Ο διάβολος θα έρθει να σου παρουσιάσει θεϊκές εικόνες. Πάλι με φως, πάλι με τούτα, πάλι με εκείνα, με όνειρα, με εμφανίσεις. Ποια είναι η ασφαλιστική δικλίδα, το κλειδί της ασφαλείας, να μπορώ να μην πλανηθώ? Είναι η ταπείνωση. Να πει κανείς, σε μένα έρχεται ο Θεός, εγώ ποιος είμαι? Καταρχάς δεν πρέπει ποτέ να αναζητήσω να ειδώ τον Θεό. Προσέξτε, αν αναζητώ να δω τον Θεό, υπάρχει μέγας κίνδυνος αντί του Θεού να ειδώ τον διάβολο. Μέγας κίνδυνος. Και τότε να λατρέψω και να προσκυνήσω τον διάβολο και να απατηθώ και να πλανηθώ. Δεν απατήθηκαν και δεν πλανήθηκαν λίγοι μέσα στην ιστορία. Θα πρέπει λοιπόν να έχω πολύ ταπείνωση και να μην αναζητήσω ποτέ να δω τίποτα από τον Θεό. Μου είναι αρκετή η αγάπη του. Μου είναι αρκετό το ότι ζω μέσα στο κλίμα του, μέσα στην ατμόσφαιρά του. Μου είναι πολύ ικανό. Γεμίζει η ψυχή μου με την παρουσία του Θεού. Γεμίζει πολύ. Δεν θα αναζητήσω τίποτε. Αν όμως ο Θεός ευδοκίσει και θέλει κάτι να μου δείξει, τότε θα πω, εγώ ποιος είμαι? Κάποτε εμφανίστηκε ο διάβολος σε έναν μοναχό και λέγει, ξέρεις, ξέρω εγώ, Τάδε, Αντώνιε, Γεώργιε, Γεράσιμε, είμαι ο διάβολος, είμαι ο Χριστός. Και εκείνος λέγει, ο Χριστός μας είπε, θα σας πούν, να ο Χριστός εδώ, να ο Χριστός εκεί, μη πιστέψετε. Άφαντος έγινε ο διάβολος. Πάλι σε έναν άλλον μοναχό εμφανίστηκε ο διάβολος και του λέει, είμαι ο Χριστός. Και εκείνος απαντάει, είμαι εγώ ικανός να δω τον Χριστό? Άφαντος έγινε ο διάβολος, διότι βρήκε την ταπείνωση και δεν μπόρεσε να μείνει. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Θέλει την προϋπόθεση ότι πρέπει να έχουμε την ταπείνωση. Έτσι έχουμε τις άκτιστες ενέργειες του Θεού δια των οποίων ακτίστων ενεργειών κάποτε μπορεί κάτι ο Θεός να μας δείξει. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο και σας είπα ξανά, δεν θα το επιδιώξουμε αυτό. Και ακόμη κάτι άλλο. Ένα τέταρτο, ότι θα δούμε, όπως σας είπα και στην αρχή, αυτό το πρόσωπο του Χριστού, αυτό το πρόσωπο του Χριστού, όχι την ουσία του Θεού, αλλά το πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο του Θεού, αλλά αυτό κυριότατα ανήκει εις το μέλλον. Γιατί ανήκει εις το μέλλον? Μας ειδοποιεί η Αγία Γραφή και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτή η θεωρία του προσώπου του Θεού τώρα είναι ενεσόπτρο. Τι είναι το έσόπτρο? Είναι ο καθρέφτης. Δεν λέει στο 13 κεφάλαιο Α' Κορινθίους, τώρα λέει βλέπουμε ενεσόπτρο. Δηλαδή θα πει βλέπω ενεσόπτρο. Να, βλέπω ένα είδωλο. Επί παραδείγματι έχω έναν καθρέφτη και βλέπω κάτι που είναι πίσω από μένα. Αλλά αυτό που βλέπω στον καθρέπτη δεν είναι παρά το είδωλο του αντικειμένου. Και δεν είναι το ίδιο το αντικείμενο. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από έναν καθρέπτη. Δηλαδή τι βλέπουμε? Όχι τον ίδιο το Θεό. Ακόμη στο ίδιο χωρίο λέει ο Απόστολος Παύλος εν ενίγματι. Θα πει εν ενίγματι? Ενιγματοδός. Μέσα από σύμβολα. Μέσα από σύμβολα βλέπουμε τον Θεό. Και όχι όπως θα τον δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Και τούτο δια της πίστεως. Λέγει πάλι Β' Κορινθίους 5,7, αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο χωρίο ο Απόστολος Παύλος. Δια πίστεως γάρ περιπατούμεν ου δια είδους. Θα πει περιπατούμε, ζούμε. Δια πίστεως, όχι δια είδους. Δηλαδή πιστεύω στο Θεό, δεν βλέπω το Θεό όπως θα τον δω εις τη βασιλεία του. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δια πίστεως περπατάμε, ζούμε, όχι δια είδους, όχι δια μορφής. Πάντως η θέα του Θεού, θα ήθελα να σας πω, ότι είναι ο τελικός σκοπός της υπάρξεώς μας. Διότι γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί πολιτευόμεθα, γιατί ζούμε χριστιανική ζωή? Για να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, που είναι και το τελευταίο της Αγίας Γραφής, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 22, στο στίχο 4, λέγει «Και όψονται οι πιστοί το πρόσωπον αυτού». Θα δουν το πρόσωπό του. Είναι λοιπόν η θέα του Θεού, είναι ένα γεγονός μελλοντικό και αποτελεί και το νόημα της υπάρξεώς μας. Υπάρχουμε για να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Τώρα το βλέπουμε μέσα από σύμβολα. Θα ήθελα να κλείσω με ένα πολύ ωραίο ενός ασκητού που έλεγε ότι είδε στο πρόσωπο του αδελφού, είναι πάρα πολύ ωραίο, είδε στο πρόσωπο του Θεού. Πώς μπορεί κανείς να δει διά του αδελφού το πρόσωπο του Θεού? Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Έχεις λοιπόν το αντίτυπο και διά του αντιτύπου βλέπεις το πρωτότυπο. Διά του αντιτύπου είδες, λέει, πρόσωπον αδελφού, είδες πρόσωπον Θεού. Πολύ ωραίο. Αλλά και ο Ισάφ όταν συναντήθηκε με τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ φοβήθηκε την κάποια παλιά οργή του Ισάφ που του είχε υποκλέψει τα πρωτοτόκια, αλλά είχε μαλακώσει πια ο Ισάφ, είχαν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια, τότε είπε το εξής ο Ιακώβ εις τον Ισάφ, παρότι ήσαν δίδυμοι αδελφοί, είχαν μια ηλικία, μόνο που ήταν γεννημένος μετά ο Ιακώβ, λέει στον Ισάφ, όταν είδα το πρόσωπό σου σαν να είδα το πρόσωπο του Θεού. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, παιδιά, ο Χριστός μας είπε, εφόσον στην κρίση θα μας το πει, μας ειδοποίησε όμως, εφόσον, λέει, κάνατε το αγαθόν, την ελεημοσύνη, την αγάπη, οτιδήποτε, στον πλησίον σας ή στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπό σας, σαν από αυτούς τους μικρούς, τους ασήμους ανθρώπους, σας βεβαιώνω, λέει ο Κύριος, σε μένα το κάνατε. Σας βεβαιώνω, σε μένα το κάνατε. Γιατί? Διότι απλούστατα οι άνθρωποι είναι εικόνες ενός πρωτοτύπου, του πρωτοτύπου Χριστός. Αυτά, παιδιά, με αυτή την απορία, η οποία βέβαια μας κατηνάλωσε αρκετή την ώρα, αλλά επειδή μένουν κάποια λίγα λεπτά, επιτρέψατε μου κάτι ακόμη να σας πω. Λέει, γιατί όταν στον όρθρο διαβάζετε από το συναξαριστή η μνήμη των εορταζομένων Αγίων της ημέρας, ορισμένες φορές γράφεται τι αυτή η ημέρα εορτάζομεν τα εγγένεια του τάδε ναού, υπήρξαν ναοί που έπαιξαν κάποιο ιστορικό ρόλο και στους οποίους έγιναν θαύματα? Ποιος ο λόγος που μνημονεύονται τα εγγένεια αυτών? Μάλιστα, είναι ωραία απορία. Παιδιά, κοιτάξτε, πράγματι έχουμε μνήμη τέτοιων περιπτώσεων. Έχουμε μνήμη των εγγενείων της Κωνσταντινούπολεως. Έχουμε μνήμη των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Έχουμε μνήμη των εγγενείων του Ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε μνήμη της Ζωοδόχου Πηγής. Μην ξεχνάτε, όταν γιορτάζουμε την Παρασκευή μετά το Πάσχα, την Παρασκευή της Διακίνησήμου, τη Ζωοδόχου Πηγή, ουσιαστικά πρόκειται περί των εγγενείων ενός ναού που είναι στον Μπουλακλή της Κωνσταντινούπολεως, που ήταν εκεί ένα αγίασμα κλπ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Εκκλησία μας διατηρεί ιστορικές μνήμες. Και το θέμα της ιστορικής μνήμης είναι σημαντικότατο. Δηλαδή, σαν να θέλει να μας πει ότι πρέπει να διατηρούμε τη μνήμη σημαντικών ιστορικών σημείων, διότι αυτά έχουν να παίξουν σπουδαίο ρόλο στην ίδια τη ζωή μας. Γι' αυτό το λόγο, εκείνοι οι οποίοι διαστρέφουν την ιστορία προσφέρουν, θα λέγαμε, τη χειρότερη υπηρεσία. Γι' αυτό το λόγο, μην ξεχνάμε ότι η ιστορία είναι πάρα πολύ σπουδαία και θα πρέπει να προσφέρεται σωστή, χωρίς διαστροφές, για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη μνήμη, η οποία μνήμη δεν είναι τίποτε άλλο, όπως ακριβώς και τα αγάλματα και οι αδριάντες που στείλουμε στην πόλη μας, σε κάθε πόλη, για να θυμόμαστε τα πρόσωπα, να θυμόμαστε τους αγώνες των, να θυμόμαστε την ιστορία, για να γίνεται για μας η ιστορία αφετηρίας ή προς μίμηση ή προς αποφυγή. Ότι δεν πρέπει να επαναλάβουμε εκείνο το ιστορικό λάθος, ή ότι πρέπει να επαναλάβουμε αυτήν την ιστορική επιτυχία, διότι έτσι θα μπορούμε και εμείς να επιτύχουμε. Έλεγε ο Παπαρηγόπουλος, όλα τα έθνη πρέπει να κοιτάζουν μπροστά για να προκόψουν, εμείς οι Έλληνες πρέπει να κοιτάζουμε πίσω για να προκόψουμε. Δηλαδή, πού? Στην ιστορία μας, στη ρίζα μας, στις ρίζες μας. Εκεί που πραγματικά, έχοντας αυτή τη μνήμη, θα μπορούμε να μείνουμε ασάλευτοι στην παράδοσή μας και έτσι να έχουμε πρόοδο και προκοπή, γιατί αλλιώτικα θα υποστούμε αλωτρίωση.